Radio Okapi. Okapi.
République démocratique ya Congo, localité ya Dongo na etuka ekwate basoda ba ikolo bazali kotambola nte na yango a bozali kolanda biso sangota lingala ikolo mobimba mabele madongo territoire ya Kungu na mibulu ya uto sanza ya zomi leki basoda ba ikolo bazui yango utolo bilo leki ba FRDC bazali kokoba kotambola kina awa sika na ntaka ya immense na sud Ubangi. Bakambi bokengi bwa molongo bapesa makoki pe mayele makosilisa mibulu pe bitumba na monyela Congo démocratique bitumba bizali kobebisa makoki mabato koboma pe konyokolo bango bosenga ya baili nakale makoki mabato Human Rights Watch bosenga bondima mina mbula matadi ya Congo démocratique tokoyoka molobeli mwayango Lambert Mende Omalanga onte ya sango. Engumba kincha sabanganga mayele bayekoli bolambi mino ba pharmacien babandi lokoli kindo lelo ya kosangisa makoki pe mayele makozongisa ali makati na mosala mwa bango ya bolambi mino awa na Congo démocratique mobimba. Tukoyoka ndimbula isusu bobele kati na sango ye Radio Kapi Ngumba mbanda kana etuka ekwater poko akime na basu. Congo démocratique na bitumba te pe ko benda na te ba FRDC mapinga maikolo ba ingeli na Dongo pe awa bozali kolanda biso balandi ko sango kota lingala Dongo ezali koyangela mana basoda ba ikolo lokalite ya Dongo territoire ya Kungu na ituka equateur bitumba pe mibulu mikasi miningisa kimboka e uto suka ya sanza hii ya zomi eleki boyebi mpe boyingeli ya basoda ba ikolo na Dongo bondimami na mondele mboka ya sud Ubangi mona mboka Lumbwe Jean Baptiste alobi awa sika moyambo moye bango basoda ba ikolo bazali kotambola pona kulanda antaka ya lokalite ya Imese sango ya biso Emmanuel Imbanda epesami na Adolphine Ngoi.
Bayi société civile ba ebisi ete lipinga bana mboka liingela ki mboka Dongo na pete nyonso. Basoda ba monike mpe ba ebisi ete lipinga bana mboka bakota ki mboka ayena uto lobi loleki na ngonga mitano simana nzanga. Bazali basoda ba molongo mwakama misato tukumi bale na moko ba utaki ni ngomba kindu. Ezali pena basoda ba monike bayaki po batala nzela kolongwa bonzene kino kokende bobito Dongo uto Dongo alelo. Uto lobi na poko alipinga bana mboka nde likonzi nzela kolongwa geme na kino Dongo. Soda moko aboyi bamotanga kombo ya lobi ete batamboli mikolo mitano. Mpo ya biloko bya mosala banzene neke ya basoda ba monike ba ebisi ete monike azali kosunga lipinga ya bana mboka na ntina ena.
Mapinga makongo demokratiki na bokuse mabunda kipe lisusu makasi mposo eleki na batomboki balingomba FPJC na district ya Ituri etuka monyele mingi na kabila kolektivite ya Walendu Bindi bitumba bisalemaki na lokalite ya Potopoto ezomi pe na chei wapi babundi ba FPJC batia moto mwalingomba lya bango ba bitumba bibimisa ki makasi penda bafandi mboka eyezinga zinga ndakisa babiki ba bokiringi bakimaki mboka ya bango na somo bitumba ena Colonel Niembo Abdallah mokambi basoda ba Congo démocratique na ntaka ya Ituri andimite bitumba yango bisalemaki solo kasi ya bakisi mayibisi masusu molaite mpe ongamba babundi ba FPJC ata mokambi mokote azomaki na singa ya biso po ya kopesa ya bango pe ndimbola na kobenda na eye basalaki na basoda ya Congo démocratique distrikti ya Ituri. Touti koyebisa Human Rights Watch lyoko linakali ya molongo liyangila kama kokima bato lisengi na bakambi bokengi ba molongo kopesa na lombangu mayele malongobani kosilisa kela enso ebomisaka bato ndakisa bitumba kati na monyela Congo demokratiki la polo libimi litalisi lolenge bato babomamaka awa na ikolo na eluka bitumba pe pasi basusu bamonaka na kokima bitando ya bitumba boye soko makokima zali banongi bayi molongo batinda na lombangu na monyela Congo demokratiki mingi na bituka bya Kivu mingi pinza banongi pona kosidi sape kolandela te bitumba bina bisuka kati na bayi Congo demokratiki ibanson toyo kasanga Basil Bakumbane na Adolphine Ngoi.
Mukanda mobeti sete na maimatali konyo kola wa sivile. Babomi bana mboka koto yoko kama minei ele kolipinga bana mboka babundaki na bayi FDLR. Baye bakangemi na makasi uto sanda ya yambo kino sanda libwa ya mobu koto mibale na libwa koto sambo na kama mitano. Ata ako basoda bayi bikolo bisangana basalaki manso mpo ya bobate liba sivile. Mukanda motali sete basalibo elungo banite kutu babundi babikoti biabule bango pe lokola basala kimbeba obosu ya basivile. Na yango, bayi Human Rights Watch basengete basoda ba Monique bakata lisungi nyonso liye basunga kalango lipinga bana mboka kino balengele mibeko miasika miabobate limambi maabo moto. Mpe batindeli sekretaire general wa bikolo bisangana oyo azoa mikuna na Kongo mpe oyo azaliko milengele boya bokutani bwa mokolo zomi na motoba ya sanza zomi na mibale ya mubuto zali na yango bokutani mpona mambi maabo kengi ete bato ba mayele bake la lisanga lioko lia bobate liba civile engebeni na mibeko.
Makanisi mambula matali detozwa kipo ya bino o matali bosenga bwalina kali makoki mabato Human Rights Watch na bitumba biye bizali koko babe ko bomba bayi Kongo demokratiki mingi ntaka monyele mbula matadi na molobeli moyango endimi bosenga boyepe esengite bakambi bokingi na molongo baba kisa mayele mpe makoki makosili sa bitumba po na seko awa na ikolo mpo bongonde bato bakotika kukufa na masasi zangatina toyuka mwanamboka mende o malanga Lambert welobela biso de Charte Menga José.
Les rapports de Human Rights Watch.
Mokanda moye Human Rights Watch a komi ebebi simite manabiso. Ma kelele nantina ya kosambusa misala miabana Kongo. Mboya kolakisa ete bazali kosala musala. Baye Human Rights Watch ba kokanisa ete bazali kati na zamba moko boye sika ezanga mibeko. Mpo moto na moto asala boye liye. Biso pe lokola. Tuzali kolandela likambo litali mambi mabo moto okati na mboka na biso. Mpo ete ezali mbo kana biso
notre pays.
Ngambo na yango pe Monique yambaki la polo ya Human Rights Watch elaki kopesa yango makanisi mikolo mezali kuya na ituka Sud Kivu mokondi mwa ekolo kabila Kabange Joseph auta kizuka mposo eleki kuyanganisa yoko likitela bayimbo la matadi kuna tulandaki awa na Radio Kapi nde bayili ngomba la bayimboka Société Civile ya ituka Sud Kivu basengite mambi manson bango bayimbo la matadi bati kati na bokutani bona basala kina mokondi mwa ekolo mati ya manamosala mpo ete masunga na kosili sabitumba untaka ya monyele tuyuka maibisi mokambili ngomba liya baisi etuka Sud Kivu mwanamboka Cyprien e biringingwa oyelobela biso Jean Kasami.
Par rapport aux attentes, nous
posa na biso mpona mayematali bokengi to kumaki yango kati na mokanda to pesake pa bantoma totalisaki lolenge bakoki kosala mpo ya bokengi pe toyeko kuma yango sima ya komonoko lolenge misala mia kimia mibale misalini totala soko misuka sika wa boye tote tolandelaki sango kouta na lisanga ya bayimbula matali tozeli toyoka sango ye na ebima polele polele lolenge biso bayi lisanga basivili na Sud Kivu tosengaki kaselo kote. Toka nisi ete yambaloyo basili ba milengeli. Toko mi kotali la sebangu.
Que cela soit une réalité.
Bobele etuka Sud Kivu mokondi mwa ekolo akoma kilelo na lokalite lwa Maresa na teritoire ya Kabare mpona kobondisa ba mamelo bayi bautaki kobungisa moko mwa bango na masasi basimbi mandoki babomaki moko munyango mposo eleki toyebisaki awa mwanamboka kabila Kabange Joseph mokonzi ya Kongo demokratiki akomi na Kabare lelo elongo na mokambi etuka Sud Kivu mwanamboka modere wa tirimwa miluile 11 elongo na boko bayimbula matadi bazali kotambola na ye mokonzi mwa ekolo kati na etuka ya Sud Kivu Kongo demokratiki Radio Kapi Ngumba Kinshasa botondi na kolanda biso. Banganga mayele balambi mino ba pharmacien babandi lelo mayanga ni manene awa na ngumba Kinshasa bakosala mikolo misato mia kusangisa makokipe mayele makusunga bango na kuzongisa alima kati na mosala mwa boteki mino mpoya kobongisa bongo mingi mino misunga kabongo basengeli bayango mingi penza bankoni toyoka moko moyanga ni olikindo molakisi mvumbi lelo olobela biso ngumba mulongo mimi.
L'accessibilité du médicament.
Pote bakoni bazwa kisi ya bokasi pe lisungi ya bokasi ezali makoki mabato lokola mandimami omolongo. Pona bayimbo ka baekolo ya biso na base te pharmacie ekoki komema tombo ya ekolo ya biso. Mbongo na yena ekoleka onzela ya bokoli si mayele ya banganga mayele ongambo ya mino. Likitali likomoni sa polele misala mie mizali kosalema ongambo ya banganga mayele ba mino. Pote ekolo ya biso ekokana na bikolo bisusu omolongo.
Bayi Kongo demokratiki mingi penda bapandi sango tozali bongo na lilaka mawa ekomeli biso baninga babiso babale bapesi sango na ndako sango tope television tele 7 awa na ngumba Kinshasa bakufaki lobi loleki na mpokwa ezali bongo bana mboka Godard na Bokoi mpe Christelle Tawanga ya tele 7 bakufaki na lyoko likama lya motuka na ituka ya Bakongo tolanda moko mofandi mboka na lobi la biso Babel Masimango.
Likama lina likoma kilobi na ngonga ya sambo na sima ya nzanga. Na tango tokomyo isika ena, okuti remorque ya Société Soci 30 e etamolaki likolo ya motuka mukie lancer oye utaki oye ngumba Kinshasa. na basango tozwi ongambo ya bapolusi ba roulage na ebise biso te mutuka monene elingaki koleka liboso ya mutuka moke. Na ngonga yena mutuka monene enyataki mutuka moke, bato libwa bakufi pe moto moko ya bikaki azali kozwa lisungi na l'hôpitalo.
Radio Kapi Ngumba Kinshasa, sans compter l'ingala pour aller l'autre suki bongo boutique là na kimia.
Oh Kapi,
oh Kapi,
ayo, oh Kapi.